Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωνά, από το δεύτερο κεφάλαιο. Κατέβηκα ως τα θεμέλια των βουνών, στη χώρα που οι αμπάρες της είναι κλεισμένες πάνω μου για πάντα. Εσύ όμως, Κύριε Θεέ μου, ζωντανό με έβγαλες από το λάκκο. Την ώρα που ένιωσα να σβήνω, θυμήθηκα εσένα, Κύριε. Σ' έφτασε τότε η προσευχή μου στον Άγιο σου ναό. Εκείνοι που λατρεύουν ψεύτικους θεούς θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους αυτούς. Εγώ όμως θα σου ψέλνω προσευχές, θυσίες θα σου προσφέρω. Θα εκπληρώσω ό,τι σούταξα, γιατί ο σωτήρας μου είσαι, Κύριε, εσύ. Τότε ο Κύριος πρόσταξε το ψάρι να ξεράσει τον Ιωνά στη στεριά. Ο Κύριος είπε για δεύτερη φορά στον Ιωνά, σήκω να πας στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και να τους αναγγείλεις το μήνυμα που εγώ σου ανέθεσα να πεις.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Στη μελέτη μας, στο βιβλίο του προφήτη Ιωνά, φίλοι μου, φτάσαμε στο σημείο που ο προφήτης που πήρε το μήνυμα και την εντολή να πάει στην Νινεβή και δεν πήγε, αλλά πήρε πλοίο προς Ταρσής στην άλλη κατεύθυνση, ο Θεός επέτρεψε, είδαμε, να ξεσπάσει μια καταιγίδα. Είδαμε ποιο τρόπο καταλάβαν ότι ο φταίχτης για αυτήν την καταιγίδα, ο υπαίτιος, ήταν ο Ιωνάς, τον οποίο πετάξανε στην θάλασσα και κατάπιε ένα κύτος. Εκεί ακριβώς συναντούμε τον Ιωνά στο ανάγνωσμα μας σήμερα. Είναι εκεί, στο κύτος, μέσα και προσεύχεται. Την ώρα που ένιωσα να σβήνω, θυμήθηκα εσένα, Κύριε. Σε έφτασε τότε η προσευχή μου στο Άγιο σου ναό. Φυσιολογική ερμηνεία του εδαφείου αυτού είναι ότι όταν το κύτος κατάπια τον άνθρωπο αυτό, ο άνθρωπος φοβήθηκε και επικαλέστηκε το Θεό, ζητώντας να τον απελευθερώσει. Και συνεχίζει, εκείνοι που λατρεύουν ψεύτικους θεούς θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς. Εγώ όμως θα σου ψέλνω προσευχές, θυσίες θα σου προσφέρω. Θα εκπληρώσω ό,τι σούταξα, γιατί ο σωτήρας μου είσαι, Κύριε, εσύ. Έχω προσπαθήσει να βρω μια ικανοποιητική ερμηνεία για το εδάφιο αυτό, όμως θα σας δώσω μια ερμηνεία που θεωρώ σωστότερη. Αυτή είναι μια μεγάλη αρχή της Αγίας Γραφής. Ο Ιωνάς αποκαλεί τη ματαιότητα ψεύδι. Λέει ότι εκείνοι που ψεύδονται μάταια ξεχνούν τη μόνη πηγή ελέους από την οποία μπορούν να λάβουν. Επικαλέστηκα το ζωντανό και αληθινό Θεό. Δεν είμαι πια ο σκυθροπός προφήτης που διαφεύγει στις Ταρσής. Δεν είναι ο προφήτης που φεύγει στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλει ο Θεός. Δεν είναι πια ο προφήτης που μισούσε τους Νεβίτες και δεν ήθελε να σωθούν. Τώρα έχω συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα. Είμαι έτοιμος να πάω στην Νινεβή. Μπορώ να πάω εκεί που με στέλνει ο Θεός. Παρακάλεσε για το ελαιός του και ανακάλυψε ότι είναι σπλαχνικός. Φίλοι μου, δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε ικανοί να συλλάβουμε το μυαλό μας τη δοξολογία που είχε στην καρδιά του Ιωνάς όταν το κύτος τον ξερνούσε στη στεριά. Ήταν μέσα στα χάλια εκείνη στιγμή, αλλά δεν παράλειψε να ευχαριστήσει τον Θεό που τον ελευθέρωσε και τον ανέστησε από αυτόν τον τάφο. μπορούμε να τον φανταστούμε να υπόσχεται «Θα πάω στην Ευή». Αυτός προηγουμένως είχε πει «Δεν θα πάω στην Ευή». Αλλά όμως άλλαξε γνώμη. Ο Θεός του άλλαξε τη γνώμη του. Και τώρα θα πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού. Να πάει δηλαδή στην Ευή. Φίλοι μου, ο Θεός χρησιμοποιεί μεθόδους. Σαν και αυτές και σε εμάς σήμερα. Μπορεί να μας βάζει στην κοιλιά ενός ψαριού, αλλά μας φέρνει δοκιμασίες. Μην με παρεξηγείτε, δεν τον κατηγορώ γι' αυτό. Απλά πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει πράγματα. Πρέπει όμως να τον ευχαριστήσουμε, ακόμα και στις δοκιμασίες, μέσα από τις οποίες μας περνά και τελικά για την απελευθέρωση που μας χορηγεί από αυτές. Τι θριαμβική διακήρυξη του Ιωνά, η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Κάτι γνώμη μου, αυτή η διακήρυξη είναι η πιο σημαντική δήλωση στο βιβλίο εδώ του Ιωνά. Συντοπίστε τι λέει. Η σωτηρία έρχεται από τον Κύριο. Μιλάει για απελευθέρωση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που χρειάζεται να σημειώσουμε. Η σωτηρία είναι το έργο του Θεού για μας. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι έργο του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο Θεός δεν μας σώζει λόγω των έργων μας. Γιατί το μόνο που μπορούμε εμείς να παρουσιάσουμε τον Θεό είναι τις ατέλειές μας. Δεν έχουμε τίποτα τέλειο να προσφέρουμε στον Θεό. Είμαστε ανίκανοι για τέτοια τελειότητα, γιατί ο Θεός είναι Άγιος, είναι τέλειος. Αν η σωτηρία μας εξαρτάται από τα έργα μας, τότε εμείς δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτά τα έργα. Δεν σωζόμασταν ποτέ αν ήταν έτσι τα πράγματα. Είμαστε χαμένοι αμαρτωλοί, νεκροί λόγω των αμαρτιών και των παραβάσεων μας. Η απελευθέρωση θα έρθει σε εμάς, όπως ήρθε και στον Ιωνά, ο οποίος ήταν νεκρός και αβοήθητος στην κοιλιά του κήτους. Αν πρόκειται να ζήσει, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό, είναι γιατί η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και αν ποτέ σωθείτε, να ξέρετε η σωτηρία είναι του Κυρίου. Η σωτηρία είναι το υπέροχο εκείνο πράγμα, το οποίο το συναντάμε σε τρεις χρόνους. Σώθηκα, είναι παρελθόν χρόνος, σώζομαι, εναισθητικός χρόνος, το παρόν, και θα σωθώ, μελλοντικός χρόνος. Έτσι, η σωτηρία είναι το έργο του Θεού, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ας δούμε για ένα λεπτό τι έχει η Αγία Γραφή να μας πει σχετικά με αυτό. Ας δούμε πρώτο, σώθηκα. Σε χρόνο παρελθόντα. Ο Κύριος Ιησού Χριστός είπε, σας βεβαιώνω πως πράγματι, όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνο που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια. Και δεν πρόκειται να κρυθεί, αλλά έχει κιόλας μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 24. Από τη στιγμή που εμπιστεύθηκε στον Ιησού Χριστό, έχει αιώνια ζωή. Αυτό συνέβη στις ζωές εκείνων που είναι πιστοί χριστιανοί, τη στιγμή αυτή. Αν κάποια στιγμή στο παρελθόν εμπιστεύθηκε στον Χριστό, αυτό είναι το δικό του έργο. Εμπιστεύθηκες δηλαδή εκείνο που έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό σας θυμίζω τα λόγια του Χριστού. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνια, όποιος όμως δεν πιστεύει στον Υιό δεν θα γευθεί ζωή, αλλά η οργή του Θεού συνεχίζει να παραμένει πάνω του. Το διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 36. Αποκτήσατε ζωή όταν πιστέψατε στον Χριστό. Εσείς δεν κάνατε τίποτα, τίποτα απολύτως. Ο Χριστός σας το πρόσφερε σαν δώρο. Γιατί πράγματι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ενώ η παροχή χάρης από το Θεό είναι ζωή αιώνια. Χάρη στον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας, διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 23. Σώθηκα. Πώς σώθηκα? Έχοντας εμπιστευθεί τον Χριστό και το έργο του. Τότε, γράφει ξανά ο Απόστολος Παύλος, όχι χάρη στα έργα δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά χάρη στο δικό του έλεος, μας έσωσε με το λιτό της αναγεννήσεως και της ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 5. Όμως αυτά έχουν να κάνουν μόνο με το παρελθόν της σωτηρίας. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο, το σώζομαι, που είναι εναισθητικός χρόνος. Ο Θεός δεν έχει τελειώσει μαζί μας. Σκοπεύει να συνεχίσει το έργο του στις ζωές μας. Διαβάζουμε στη Βίβλο. Γι' αυτό αγαπητοί μου, όπως με υπακούσατε πάντοτε, έτσι και τώρα να καλλιεργεί τη σωτηρία σας με φόβο και τρόμο. Και μάλιστα όχι μόνο στο βαθμό που το κάνατε όταν ήμουν ανάμεσά σας, λέει ο Απόστολος, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που δεν είμαι μαζί σας. Γιατί ο Θεός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που ενεργεί μέσα σας και σας δίνει τη θέληση και την κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Φιλιππισίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 12 με 13. Ο Παύλος θα έλεγε: «Γιατί πράγματι με παροχή χάρης έχετε σωθεί μέσω της πίστεως. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, είναι δώρο του Θεού. Δεν αμοιβή έργων, σας το έλεγα, για να μην τυχόν και καυχηθεί κανείς». Γράψτε μισολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 8 με 9. Αυτό είναι πολύ όμορφο, όμως ο Απόστολος δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει λέγοντας: «Πραγματικά είμαστε έργο δικό του, που φτιαχτήκαμε μέσω του Χριστού με σκοπό να κάνουμε σήμερα έργα καλά, το οποίο ο Θεός προετοίμασε για να καταγινόμαστε με αυτά». Εφεσίους 2:10. Δικό του έργο, ναι. Φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού, μας δόθηκε μια καινούργια ζωή. Ο Παύλος συνεχίζει: «Φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού με σκοπό να κάνουμε καλά έργα». Έτσι τώρα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το παιδί του Θεού πρέπει να παράγει καρπό. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε ότι θέλει να παράγουμε πολύ καρπό. Ο Παύλος γράφει στους Γαλάτας. Από την άλλη μεριά, η καρποφορία του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, ευθύτα, χαρακτήρος, αγαθοσύνη, πιστότητα, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε αυτά δεν υπάρχει νόμος. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφια 22-23. Όλες αυτές οι εξαιρετικές, οι υπέροχες χάρες είναι δικά του έργα, τα οποία θέλει να τα δουλέψει στη ζωή μας σήμερα. Εμείς πρέπει να αυξανόμαστε στη χάρη και στη γνώση του Ιησού Χριστού. Σώζομαι λοιπόν, σημαίνει ότι πρέπει να γίνομαι καλύτερος χριστιανός από ό,τι ήμουν μέχρι τώρα. Μερικές φορές μπορεί να αποθαρρυνόμαστε, επειδή αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. Όμως προσέξτε, η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και βέβαια, η σωτηρία δεν έχει μόνο παρελθόν, δεν έχει μόνο παρόν, έχει και μέλλον. Λέμε θα σωθώ, είναι μέλλοντας χρόνος. Θα έρθει μια μέρα που θα σωθώ. Ο Παύλος είπε στο νέο αυτό κήρυκα, τον Τιμόθεο: «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για δασκαλία, για έλεγχο, για διόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, η οποία οδηγεί σε μια ζωή δικαιοσύνης». Β' επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Καθώς ο Παύλος του μιλούσε για τον υπέροχο λόγο του Θεού, πρόσθεσε: «Αλλά και διότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τα ιερά γράμματα που μπορούν να σου δώσουν σοφία στην απόκτηση της σωτηρίας μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό». Β' Τιμόθεο 3:15. Ο Τιμόθεος ήταν ήδη σωσμένος. Τι εννοούσε τότε ο Παύλος όταν του λέει που μπορούν να σου δώσουν σοφία στην απόκτηση σωτηρίας? Εννοεί ότι η γραφή θα καθιστούσε τον Τιμόθεο ικανό να αυξηθεί και να ζήσει για το Θεό. Ακόμα και αν φτάσουμε στο τέλος της ζωής, δεν είμαστε ολοκληρωμένοι. Ο Ντουάιτ Μούντι, ο μεγάλος ευαγγελιστής, συνήθισε να λέει μια ιστορία. Ο κόσμος χρειάζεται να δει τι ο Θεός μπορεί να κάνει με τον άνθρωπο που θα είναι πλήρως αφιερωμένος σε Αυτόν. Αυτή τη φράση είχε ακούσει ο νεαρός Μούντι και είπε: «Με τη χάρη του Θεού εγώ θα είμαι αυτός ο άνθρωπος». Τις τελευταίες του όμως στιγμές πριν πεθάνει ομολόγησε: «Θα ήθελα να ήμουν ο άνθρωπος αυτός, καθώς ο κόσμος δεν έχει δει ακόμα τι ο Θεός μπορεί να κάνει με αυτόν που θα είναι πραγματικά πλήρως αφιερωμένος σε αυτόν». Φίλοι μου, είμαι της γνώμης ότι όταν φτάσουμε και εμείς στο τέλος ζωής μας, η ίδια αλήθεια θα ισχύει για μας. Μπορεί ακόμα να υποθεί ότι ο κόσμος δεν έχει δει έναν άνθρωπο ολοκληρωτικά αφιερωμένο στο Θεό. Μην αποθαρρύνεστε από μένα, ούτε εγώ θα αποθαρρύνω και εσάς. Επειδή, όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά δεν μας φανερώθηκε ακόμα τι θα γίνουμε. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως ακριβώς είναι. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 2. Κάποια μέρα θα Τον δούμε και έπειτα θα γίνουμε σαν Αυτόν. Μέχρι τότε όμως δεν θα Τον μοιάσουμε καθόλου. Ίσως κάποιοι βέβαια τα καταφέρουν, όμως εκείνη την ημέρα θα είμαστε σαν και Αυτόν. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα κάνει τον παράδεισο, τον ουρανό, υπέροχο. Όταν οι πιστοί φτάσουν στον ουρανό, θα είναι ακριβώς σαν και Αυτόν. Και όλα αυτά γιατί η σωτηρία είναι παρά του Θεού. Η υπέροχη αυτή δήλωση βρίσκεται στην Παλιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιωνά. Πού άνθρωπος αυτός έμαθε τη δήλωση αυτή? Την έμαθε όταν τον κατάπιε το κήτος, όταν τον ξέρασε στεριά. Μετά από αυτήν την εμπειρία μπορούσε να κάνει αυτή τη δήλωση. Γι' αυτό και η εξέλιξη της ιστορίας είναι στο τελευταίο εδάφιο του δεύτερου κεφαλαίου, που λέμε: τότε ο Κύριος πρόσταξε το ψάρι και ξέρασε τον Ιωνά στη στεριά. Κάποιος είπε το εξής: ούτε ακόμα και το κήτος δεν μπόρεσε να χωνέψει τον Ιωνά, τον αποστάτη προφήτη. Όμως Ιωνάς είναι διαφορετικός τώρα. Έδωσε υποσχέσεις στο Θεό και μια από αυτές ήταν να πάει στην Νινεβή. Το εισιτήριό του τώρα έλεγε Νινεβή. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει δεύτερη φορά λόγος Κυρίου προς τον Ιωνά. Ο Κύριος είπε για δεύτερη φορά στον Ιωνά: φίλοι μου, ο Θεός μας είναι ο Θεός της δεύτερης ευκαιρίας, και αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Ο Θεός θα σου δώσει δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεν θα σου δώσει μόνο αυτό. Μας έχει δώσει πολλές ευκαιρίες, είναι υπομονετικός. Και αυτό κάνει εδώ και με τον προφήτη. Και αυτό κάνει και μαζί μας, γι' αυτό σιγά σιγά, με την χάρη του και την υπομονή του, μας δίνει τις ευκαιρίες να γυρίσουμε σε αυτόν και να είμαστε κοντά του. Κάποτε μου έκαναν την εξής περίεργη ερώτηση. Υποθέστε ότι ο Ιωνάς, αφού βγήκε από το κήτος, γύριζε πίσω στην Ιώπη και έπαιρνε πάλι το επόμενο πλοίο για τις Θαρσίς. Τι θα γινόταν τότε? Δεν μου είχαν ξανακάνει τέτοια ερώτηση και με προβλημάτισε. Όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν ανάγκη να συμβεί, γιατί ο Ιωνάς είχε πάρει το μάθημά του. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει κατευθείαν προς την Νινεβή. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Πιστεύω όμως το ίδιο ερώτημα θα μπορούσε κάποιος να κάνει για τον άσωτο γιο. Υποθέστε ότι τον επόμενο χρόνο ο άσωτος γιος πηγαίνει πάλι στον πατέρα και του λέει: δώσ' μου ξανά την περιουσία μου, πηγαίνω και πάλι σε χώρα μακρινή. Ο πατέρας θα προμήθευε τα χρήματά του ξανά? Πιστεύω θα το έκανε. Αυτό όμως που είναι σημαντικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι ο γιος δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τον πατέρα του πια. Γιατί? Επειδή είναι γιος του πατέρα και επειδή δεν θέλει να ξαναβρεθεί ξανά στο χειροστάσιο. Τα παιδιά του Θεού μπορεί να υποκύπτουν στην αμαρτία παροδικά, αλλά σίγουρα δεν είναι διατεθειμένα να ζήσουν μέσα στην αμαρτία. Οι χείροι, τα γουρούνια ζουν στο χειροστάσιο, οι γιοι όμως, αν και άσωτοι, επιστρέφουν κάποτε στο σπίτι του πατέρα. Ο Ιωνάς τώρα δέχεται τη δεύτερη κλίση του από το Θεό. Δεν νομίζω στις μέρες μας είναι κανείς διατεθειμένος να δώσει δεύτερη ευκαιρία. Αν κάποιος αποτύχει μια φορά, τελείωσε. Αν κάποιος δεν σταθεί σωστός μια φορά, τελείωσε. Δεν δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες. Και είναι υπέροχο ότι ο Θεός δίνει δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που έκανε ο Θεός στην περίπτωση Ιωνά δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ο Θεός δεν έκανε εξαίρεση στην περίπτωση Ιωνά. Θυμηθείτε την ιστορία του Ιακώβ στο βιβλίο της Γένεσης. Ο Ιακώβ απέτυχε πάρα πολλές φορές μέχρι να δυσαρεστηθεί ο Θεός και να γίνει πηγή ντροπής για αυτόν. Ο Θεός όμως ποτέ δεν τον άφησε. Ο Ιακώβ ήταν κατρεγάρης, ήταν έξυπνος. Προσπάθησε να ζήσει με τις δικές του ικανότητες, ακόμα και όταν πήγε να ζήσει μαζί με το θείο του Λάβαν. Ο Λάβαν ήταν εξυπνότερος τον Ιωσήφ και έκανε συνεχώς υποδείξεις στον Ιακώβ. Όμως ο Ιακώβ τα κατάφερε μια χαρά μόνος του. Στο τέλος ο Ιακώβ έπρεπε να φύγει μακριά από το μέρος αυτό. Ανταγωνιζόταν τον πεθερό του και τον αδελφό του τον Ισάφ εξαιτίας της διαγωγής του. Όμως δεν μπορούσε να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, επειδή ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήθελε στην πραγματικότητα να υπηρετήσει το Θεό, αλλά δεν το έδειχνε. Αν εγώ ήμουν ο Θεός, σίγουρα θα τον είχα απορρίψει και δεν είχα πάρει κάποιον άλλο στη θέση του. Ο Θεός όμως δεν το έκανε αυτό. Όταν ο Ιακώβ επέστρεψε στη γη τους, ο Θεός πάλεψε μαζί του μια νύχτα. Μερικές φορές λένε ότι ο Ιακώβ βάλεψε τον Θεό. Όμως δεν έγινε έτσι, φίλοι μου. Με τον πεθερό του από τη μια και τον αδελφό του από την άλλη να τον θέλουν νεκρό, δεν νομίζω ότι Ιακώβ αναζητούσε και κάποιον άλλο να παλέψει μαζί του. Είχε ήδη αρκετά προβλήματα και δεν άντεχε άλλες μάχες. Ήταν ο Θεός που πάλεψε με τον Ιακώβ. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να πάρει το μάθημα εκείνη τη βραδιά. Ο Θεός το τον νικούσε και όταν ο Ιακώβ είδε ότι έχανε, τελικά ζήτησε την ευλογία του Θεού. Από εκείνη την ημέρα ο Ιακώβ ήταν άλλος άνθρωπος. Είχε αλλάξει, όπως μπορούσαμε να δούμε, κάτω στην Αίγυπτο, όταν συνάντησε τα εγγόνια του, τα παιδιά του Ιωσήφ. Φαντάζομαι όλοι οι παππούδες θέλουν τα εγγόνια τους να έχουν καλή γνώμη για αυτούς. Ο Ιακώβ όμως δεν κάθισε να τους πει πόσο έξυπνος ήταν ή πόσο καλά τα είχε καταφέρει. Τους είπε: «Ο άγγελος που με λύτρωσε από όλα τα κακά να ευλογήσει τα παιδιά αυτά». Διαβάζουμε στη Γένεση, κεφάλαιο 48, εδάφιο 16. Πόσο πολύ είχε αλλάξει ο άνθρωπος αυτός. Πόσο ταπεινός ήταν τώρα. Τώρα στηριζόταν στο Θεό και ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος. Έπειτα είναι και η ιστορία του Δαβίδ. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους οποίους αρέσει να επικρίνουν του Δαβίδ. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με λοξό βλέμμα και χλεβαστική φωνή μου είπε κάποτε: «Γιατί ο Θεός λέει ότι ο Δαβίδ ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδία του?» Του ρώτησα: «Προσπαθείς να μου πεις ότι επειδή ο Δαβίδ διέπραξε φόνο και μοιχεία, ο Θεός είπε ότι ο Δαβίδ ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδία του? Αυτό προσπαθείς να μου πεις?» «Ναι», μου λέει. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός δεν είχε προσέξει τι λέει η Αγία Γραφή. Είναι αλήθεια ότι ο Δαβίδ είχε διαπράξει αυτή την απέσια αμαρτία, όμως ο Θεός τον είχε τιμωρήσει γι' αυτό. Ο Θεός τον οδήγησε στο δάσος και τον τιμώρησε. Τελικά η καρδιά του ράγισε όταν ο γιος του Αβεσσαλόμ σκοτώθηκε. Ο Δαβίδ ήθελε αυτό το αγόρι να γίνει ο επόμενος βασιλιάς, όμως ο Αβεσσαλόμ τον πρόδωσε. Ήρθε μια επαναστάσεως ενάντια στον Δαβίδ και τελικά δολοφονήθηκε. «Πόσο θρύνησε ο Δαβίδ γι' αυτό», έλεγε: «Γέ μου Αβεσσαλόμ, γέ μου Αβεσσαλόμ. Μακάρι να πέθαινα εγώ αντί για σένα, Αβεσσαλόμ, γέ μου». Ο Δαβίδ φοβόταν ότι ο Αβεσσαλόμ δεν γνώριζε το Θεό. Γι' αυτό ήταν θλιμμένος για την υπόλοιπη ζωή του. Ο Θεός τιμώρησε τον Δαβίδ για την αμαρτία του. Τον συγχώρεσε όμως όταν τον επικαλέστηκε και του είπε: «Απόδοσμη την αγαλία της σωτηρίας μου. Δώσ' μου ξανά τη χαρά της σωτηρίας μου. Και με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με». Έτσι λοιπόν η απάντηση αυτόν τον ηλικιωμένο άνθρωπο ήταν: «Ξέρεις, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που ο Θεός είπε στον Δαβίδ ότι ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδία του. Το είπε αυτό εξαιτίας της σχέσης που είχε με τον Θεό. Αν ο Θεός έσωσε κάποιον σαν τον Δαβίδ, τότε θα σώσει και εμένα, θα σώσει και σένα. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που έχουμε ένα τέτοιο Θεό. Έδωσε τον Δαβίδ μια ευκαιρία και θα σου δώσει και σένα μια δεύτερη και μια τρίτη. Αυτός είναι ο Θεός μας, φίλοι μου. Γι' αυτό μπορούμε να έρθουμε σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Πολλές φορές θα κάνουμε μουσκεμα, αλλά και πάλι θα μας δεχθεί. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας».
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.